Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
U hemmhekk fejn għadna kemm assistejna għall-qudiesa ta' l-10 minn ġewwa l-Knisja Arċipretali ta' Insielem, jien Josef Kutajjer u nsellmilkom ħalli għal matul din is-sija nakkumpanjakom u naġġornakom fuq dak kollu li qed isir ġewwa Malta fejn bil-mod il-mod qed nersqu lejn it-tmim ta' Bethlehem fa' Insielem sabiex illum għal din. Mhux ħanajdlek skeda imma għal din l-edizzjoni tal-10 edizzjoni, edizzjoni li mingħajr ebda dubju wieħed irid jgħid li l-ammont ta' nies li saru li r-raħal tagħna kien daqsxejn wieħed kbir u li jagħti ġieħ jagħti kuraġġ lill-volontiera kollha li mhux dejjem ikun faċli sabiex wieħed ilaħħaq ma dak kollu li jkun għaddej minna l-affarijiet ukoll jekk tridu tinaqdu magħna ġewwa l-istudja wieħed jista' jiġi hawnhekk u jgħaddi l-kummenti tiegħu l-awgurju tiegħu aħna m'aħniex daqshekk intiżi fuq il-6 ta' Jannar imma Illum hija festa taljana wkoll il-famuża Befana, allura aħna lesti wkoll nilqgħu l-awgurju tal-Befana.
U
regali. Iwaqgħod, ħanara, arġejda.
U regali. U regali Josef.
Fil-fatt illum ukoll jala jew tala l-iskeda kemm xejn estensiva tal- ta' dak kollu li nkunu għamilna aħna b'rigard dak kollu li għandu x'aqsam mal-miliet, skeda li fil-fatt ukoll wieħed ta' min jgħid li t-temp iħollu jorbot ħafna fuq dawn iż-żminijiet u we can say li sejqa għal volja l-bdiewa u dawn fil-qasam agrikolu jistgħu jkunu differenti li aħna ma gawdejniex daqshekk fejn jidħol il-qasam tal-miliet. Mela fil-fatt wieħed jista' jagħmel kuntatt magħna fuq 2156-6965 fejn hemmhekk inkunu wkoll għaddejjin jiġifieri jekk ma taqbdux probabbilment inkunu qed nitkellmu ma' dak kollu li għaddej min-naħa ta' Bethlehem fa' Insielem min-naħa ta' Malta imma illa għaliex għandna lil Joanne, għandna lil Joseph Chantar u għandna wkoll lil Sur Franco Ciangura li magħhom ser inkunu qegħdin nitkellmu jagħtuna l-aħħar aġġornamenti ta' dak kollu li nkunu għaddejjin. Fil-waqt li l-ħin huwa il-11 aħna fil-fatt ser indoqqu silta mużikali sabiex natu l-bidu wkoll għall-kollegamenti, il-programm live hawnhekk minn ġewwa l-istudios tagħna. Fil-fatt qed nippruvaw nagħmlu dak kollu meħtieġ. Il-linji ta' telefon huma miftuħin, SMS fuq Facebook, l-aġġornamenti wkoll naf li insielem.com qed jagħtu il-live link aħjar minna għaliex aħna nistgħu nagħtu il-sens akustiku imma huma insielem.com grazzi għal Joseph Sultana jista' jgħaddi is-sens viżwali li huwa ħafna importanti. Direttur ingħaqad fl-aħħar mill-aħħar. Ser nadwal silta mużikali imbagħad nerġgħu nidħlu għal aktar minn dan il-programm. waqt li l-ħin hawnhekk ġewwa jinsielem huwa l-11:05 xandir diretta bonġu mill-line speċjali li fil-fatt we wrap up the season bħal ma jgħidu bl-Ingliż ta' dak kollu li ġara f'dan il-militan speċjali għar-raħal u għalgħodex hux vera fl-aħħar mill-aħħar bħal ma qalta Franco lbieraħ il-proġett il-ħolma l-esperjenza it was too big for us to handle. To handle fis-sens li jekk kapaċi gawdi kulħadd magħna l-gżira kollha kemmin għaliex le. Fit-telefon dirett across the channel bħal ma jgħidu għandna s-sur Joseph Chantar. Joseph, bonġu u grazzi tal-liqgħat magħna.
Bonġri lek Joseph u l-istemmija kollha li qed isegwu bħalissa il-programm ta' bonġu mill-line speċjali.
Joseph, ħan saqsi mistoqsija medjokra. Il-lejla tistriħ xi naqra hekk tmur tistriħ xi naqra xi kwarta jew tnejn.
X'inhi ħisu għandi bżonn veru nistrieħ mixja l-bieraħ oħra llum.
Joseph, nixtieqek kieku tispjegali l-ewwel bħalissa fejn tinsabu u x'ġara dolodu eżatt f'dak kollu li għandu x'jaqsam ma walk us through pal ma jgħidu f'dak kollu li ġara minn dolodu minn kmini dolodu sa fl-aħħar mill-aħħar bħalissa li nimmaġina li robna sew lejn il-melliħa.
Mela, fil-fatt, issa nista' ngħidu bdejna t-triq tas-soltu, għax fil-fatt il-maġi waslu fid-dar tal-anzjani tal-melliħa. Kif naħseb diġà spjegaw, illum dis-sena l-vjaġġ kien ftit differenti. Ma talaqx minn tarf tal-melliħa imma kompla wara li l-bieħ waqafna fil-mosta dal-għodu kompla il-vjaġġ minn hemm. Fil-fatt kien għasħabta ta' 7:30 ta' dal-għodu fejn il-vjaġġ tal-maġi talaq mill-mosta.
Jiġifieri, Joseph, jekk qed nifhem sew, din saret literalment bil-mixi.
Pratikament hija kollha bil-mixi ħlief għall-parti żgħira, huma xorta baqgħu għaddejjin biżwiemel il-kontinġent li kep għal ftit tal-ħin ftit imma. Għax imbagħad minn hemm il-mosta imxejna pratikament triq kollha ta' Burmarrat, ħanna San Pawl imxejn hija kollha. Imbagħad ma bqajniex tilej ngħidu aħna fejn jgħaddu l-korazzi normali biex xemxija u t-tela għall-melliħa. Tħanna t-taħla l-ġewwa u għaddejna minn post jgħidulu l-miżib fejn hemm qisu bħal bosk żej u hemmhekk ittieħdu wkoll xi ritratti tal-okkażjoni. Imbagħad komplejna tilejn u tfaċċajna għal min jafejn fil-bypass tal-melliħa. U minn hemm nista' jgħidu beda l-vjaġġ tas-soltu. Fejn issa wasalna id-dar tal-melliħa u l-marġi qed idulu l-anzjani li hawn din id-dar.
Joseph, ukoll nimmaġina sew li it-tibdil fil-vjaġġ li għamel sabiex li ndaħlu l-Malta kollha għandna fil-fatt l-jum hija wkoll. It-tuk it-stoll, jiġifieri għax nimmaġina li kulħadd huwa ħajjien bil-battikata illa liex issa daħlet il-Belt Valletta, il-Mosta, l-Ħamrun, il-bieraħ rajna l-filmati wkoll minn ġewwa il-Rotunda tal-Mosta. Kemm forsi tgħidilna kemm verament in-nies tal-lokal laqgħu lill-Maġi u lill-kontinġent ta' Inselmis?
Nistgħu praktikament nistgħu ngħidu li minn kull raħal jew villaġġ li għaddejna kellhem in-nies, speċjalment fejn waqafna fiż-żoni fejn waqafna fil-Ħamrun. Kien grupp qed jistennina għax tal-komunità Franġiskana fejn kien hemm xi pazzijiet ukoll li għamlu żmien iservu fil-raħal tagħna. Hemmhekk kien hemm grupp ta' nies, imbagħad ma tsaroq għajna wkoll ma ċertu nies, imma mbagħad ngħidu kien hemm komunità oħra kbira tistennina fil-Mosta fejn anke kien hemm il-banda Nikola Edwards fil-laqgħat il-Maġi u waslithom għall-aħħar parti tat-triq fetlek tal-Mosta.
Joseph u Eva?
Imbagħad dal-għodu s'issa li nikkupposti li kien l-Ewrofqa kienet id-dar tal-melliħa fejn sintendi ikun hemm l-anzjani qed jistennew biex ġarhom li l-Maġi jaslu sa fejn.
Hija verament jiena kont mort darba hemmhekk fis-sem ir-radio wkoll sabiex naġġornaw l-issemmija fuq dak kollu li jsirek u tibqa' impressjonat kif ħaġa sempliċi u x'vera għax għalina li jiena naħdmu jiena fil-qasam sew hija battikata, imma x'in tara tferraħ lil dawn in-nies fuq dak kollu li qegħdin qed jarawk, jiddu pjaċir jilqgħuk, it's quite a rewarding experience. Joseph, nixtieq nistaqsi wkoll mal-kontinġent minn intom?
Mela, mal-kontinġent minn barra it-tlet Maġi hemm ukoll Aldo, Joseph, Kutajjar u t-tifel li qed nibsin tal-għajja u mexxin pratikament wieħed ma kull mal-Maġi, imbagħad hemm Jina, hemm Joen, hemm Wentu, Loretta, Antoinette, Sintendi, il-moħwara l-proġett Franco Ċangura. Għaddejn ukoll magħhom. Imbagħad hemm ukoll Raymond li qiegħed bit-track sajnuna u wkoll driver minn bus partikolari minn għawdex biex jitina wkoll l-assistenza tiegħu dak li kollu x'aqsam bżonn ta' trasport.
Joseph, jena ma nafx li li għannix fil-fatt nżidu xi ħaġa ma' dak li
Joseph. Joseph. Nsellimlek l-ewwel net grazzi li qiegħed hemmhekk tagħmel dak li suppost qiegħed nagħmel jien. Joseph, intom allura il fil-dar ta' l-anzjani lestu issa bħalissa l-11-9 minuti, fejn qegħdin?
Huma għadhom hawn, huma għadhom fid-dar tal-anzjani.
Għadhom hawn, milli allura milli nista' nifhem għax is-soltu konna nkunu qabel hemmhekk fid-dar ta' l-anzjani.
Eh, ma ħadni jaħsa tal-bilkalma għaliex issa fil-
Ta' jep.
Fil-tisil dar tal-anzjani wassen aktar kmini u tiħed aktar fit-tar biex tlaqna mbagħad. Sena fa ħadd tkun ftit iktar qasir imma l-issa tkien ħajtir reenactment dejjem flofsna neqsin kwart ma li tispiċċaq ġisa tal-11.
Imbagħad nimmaġina huwa previst bħas-soltu l-mixja sabiħa ngħidilha jiena li jkun hemm lejn il-bajja ta' l-għadira mbagħad it-tela għalfejn it-torri l-aħmar u eventwalment lejn iċ-ċirkewa. Joseph, ma liema vapur huwa previst illi jiġi il-kontinġent ta' inselmis?
Bħalissa l-previst huwa li nisperaw li ma jkollniex għalfejn intawlu ma sa tlieta, ġifieri biex sal-erba' nippruvaw
inkunu. Tajjeb.
Il-maġi kun diħlin f'tafassi betlen fanisilin.
Tiskanta unek is-semmija tagħna kien hemm waħda l-knisja għal li ġennintna b'dawn ix-xandiriet inselli għal Wenza pereżempju. U n-nies titkun tafa li xina l-ewwel wieħed u li ser ninżel il-port hemmhekk il-port ta' l-imġar u natija diretta propju minn xintaslu sakemm jaslu betlen fajn isir niprovantija sħiħa matul it-triq. Joseph, kull fejn qegħdin tmorru anke hemmhekk fid-dar ta' l-anzjani. L-anzjani bħas-soltu hekk dik iċ-ċertu ħerqa, dak iċ-ċertu entużjażmu. Jilqawkom hemmhekk.
L-anzjani leġgħu kellhom meħba kbira mill-anzjani, kif nafu l-anzjani m'għandhomx il-possibilità kfanna ħafna minna li nżuru postijiet ħalbet l-infanzija postijiet oħra għalhekk jinse jkollhom akkażjonijiet bħal dawn jifirħu jieħdu gost li xi ħadd ukoll ħasis fihom u wkoll żarhom f'dawn iż-żminijiet ta' festi.
Joseph, grazzi immens tal-li
Ekku,
tajtna deskrizzjoni kompluta, naħseb iktar mill-li kompluta dak kollu li qed jiġri.
Joseph, aħna jekk ma jimpurtax forsi daq skwarta 20 minuta oħra nerġgħu nagħmlu kollegament miegħek. Ħa naraw eżattament tkunux tlaqtu minn hemmhekk, tkunux robtu lejn il-pjazza tal-melliħa tajjeb.
Issa fil-fatt imma jien u ġewel ħa nitilqu issa, ħa nitilqu qabilhom.
Sewwa.
Jiġu ninżlu l-pjazza biex nippreparaw.
Ħalli tkunu preparati hux hekk.
Ija, fil-każ prova għamil kuntatt ma nax issa jkun li nkunu qegħdin nippreparaw.
Eżatt.
Possibbli li nagħmlu l-kuntatt.
Imma
dejjem prova u mbagħad ningħalaw.
Hekk mhux hekk, ekku, nippruvaw dejjem aħna. Grazzi ħafna taw.
Grazzi Delia.
Grazzi immens.
Grazzi.
U hemmhekk għandna lil Joseph Chantar minn ġewwa il-melliħa.
Il-mikrofon qed jittanta naqra minnu stess, mhux mill-headphones ta'. Issa nerġa' inċaqal ufti. Il-mikrofon u dak jittanta xi naqra l-fatt li għandu il-fader naħseb, aħna provajna imma tiskanta kif il-fader qed jittanta xi naqra.
Jew il-leħen tiegħi huwa.
Lili mhux il-leħen tiegħek għax dalgħodu anke xi kienu anke xi kienu Charles fil-fatt hekk għamel.
Nirringrazzja lit-tim tekniku tar radio li since day one, tajjeb day one, back in 5th August 2007. Kien dejjem hemm sabiex.
Way
back, dakinhar kelli kont taqxejn ta' tifel, mhux għax illum jiena raġel.
Illum raġel matur, sorry, biex tkun raġel biex tkun qed erba' sena, sorry.
Min għandu l-webcam jista' jara, id-dipartiment tekniku tar radio miexi miex fuq żewġ saqajn. Għal dejjem kien hemm.
Issa biħajja wkoll illi fil-fatt ukoll il-eku tal-lux ħafna Josef għax qed tinstema ħafna qawwi inti għax inti qawwi minnek. Mhux bħala fiżiku
imma
bħala potenzjal vokaliku.
60 kilo, insomma, kompli.
Però hemm ridt ngħid ukoll li fuq il-website tagħna radiolawretana.com il-bira ħallum tellajna l-podcasts ta' din l-iskeda. Fil-ħajerġu ikunu hemmhekk, eventualment ikun hemm il-podcast ta' dawn is-snin kollha, però l-ewwel pass sar grazzi għal Christian Xikluna għax tiskanta kemm saqsewna għal podcast.
Apart inkredibbli. Apart il-fatt li l-kultura ta' podcasts reġed daħlet.
Ħafna.
Jiġifieri qabel ħafna drabi min ikun din il-kultura ta' headphones qed tistenna jenna fil-pass, il-vapur, you name it. Qabel kien tkun mużika biss, illum daħlet kultura inkredibbli ta' jiġifieri discussion shows xi li qidba taħli xilħin, mhux biss toqgħod tisma' jinna
il-Queen.
Imma kif ġamuħ għal fredemin?
Għalissa mill Bohemian Rhapsody, il-film li f'Malta kien fl-ewwel post.
Sabi immens.
Jiena ma rajtux ma kellix ċans, passoltu, sawx darba murna raħ.
Lelio, mena, mena, u ta' xamlek għadna.
Għax dik li tajjeb, għadna
dejjien. Lelio, il-
Issa xin id-doq, għadik titella il-MP3 server, eh? Tinsiex.
Eżatt.
Titellħom it-nejn ma' xulxin.
Ma' komplikazzjonijiet jgħal.
Lelio, dik jgħal teknikalità, sur Josef.
Bella, kikut. Kieku taf. Lili, unnafu kol li għaddeja xi tip ta' lotterija.
Iva, lotterija, hija maratona unek bravu, grazzi ħafna Josef li semmejta fil-knisja għan xtara scaffolding vera oli li biħt titla fuq u tilħa anke iċċinta tal-knisja ta' fuq. Dak ġi jiswa 4,000 euro xaħat taħ il-knisja bi prezz imraħħas jerġa, aħna qegħdin hawnhekk fil-fatt diġà hawnhekk jekk mister żball mir-radju nġabru 500 euro, grazzi mill-qalb, kull min jiġi hawnhekk ir-radju u jagħti donazzjoni ta' 10 euro. Aħna nta nagħtuh biljett f'pittura fuq it-tila tal-Madonna, l-istatwa tal-Madonna ta' Loreto li tixxibha ħafna rajta jiena, ġifieri. Ġifieri ma' kull donazzjoni ta' 10 euro natuk biljett. Fil-fatt qedlek int naħseb li ir-radio qed joqrob biex ma nkunx preżuntuż l-1000 euro. Kieku f'ġurnata niġbru 1000 euro naħseb li nkun kuntent ħafna. Komplu ejjew hawnhekk ir-radju ħa nibqgħu miftuħin, issa jkun hawn Susan, imbagħad jkun hawn Charles, ejjew ir-radju bid-donazzjoni hawn Nathan bħalissa wkoll.
Għax ħa nar kif ħa kont se ngħid għandna xi ħadd speċjali ieħor imma.
Josef dan iż-żejr kemm hu. Kemmu ħelu.
Qed ngħidlek jiena filgħodu nieħor kull filgħodu, imma ħaddieħor
bajja ċari. Karnaġġona
bjaħ.
Kif jgħidu l-itfal? Tatta fis, hux veru. Imma aħna Josef dak kollox tlifna dak il-karatteristiċi żbieħ ta' tfulija, aħna l-ġilda tiegħi xrafet iktar minn tiegħek.
Jiena meta twelit qalu naħseb hawn xi pollak. Fil-familja, imma mbagħad donajna.
Inti dejjem kont Josef, kulħadd kien jafsek, kulħadd niftakrek dik il-prem. Issa pereżempju jekk Josef għandu l-leħja bħala moda. Jiex li ħalli tikka l-leħja, nibda nara l-abjad lemmu.
Jiena daqġej.
Ġifieri dik il-look jiena ma tantx nisma għalkemm illum kollox moda wkoll anke dik innaqra gwajt u x'grej look x'għidu l-għadi.
Ħalajtlek lejlio.
Għalli minn naqra Josef, inti li inti modern u jien antikwat.
Maturità dejjem hija attrajenti. Issa tajjeb, issa jien ma sax nilħaq il-eventi.
Insomma,
hawnhekk hawn il-webcam, idin live radio tajjeb.
U kemm ġib dan il-pullover aħmar sabiħ.
Sabiħ.
Jixraq kollox jixraq lu
ma' s-sonda, jiġifieri.
Inti kif insabiħ? Kien għal-qudisa ta'. imbat tafaw xamilna Josef.
Xamiltu.
U baħda tal-komedi. Tajdlu. Xamiltlek, nejtin.
Kont neħejti l-bsa u għek. Imbat ġi ġifinili, għamurru rejdu u faċar sekundi ġejna u għek minn misja.
Ma kif faċar sekundi? Bat lek idek u literalment
nidġru
fil-knisja.
Għax inti il-blast of ta' rocky ta' li dum 10 sekondi u kol kista jkun inti tkun qabela iġifieri.
Ekku, Josef.
Mela fil-fatt jekk il-melli ħaser tkun jew hija parti strateġika
ta'
Bethlehem fajn silem. Tajjeb, jiġifieri, it would make a lot of sense li ndoqgħu din is-silta mingħajr ebda introduzzjoni u x'vera.
Ekku.
Jekk Malta hawn veduta per sabiħa. La dubju hija l-bajja tal-melliħa. Imsejna kolla ġonna siġar fjuri. Itaxu kem l-awturi u l-pitturi. Il-Maltin imkabrin din il-bajja tassew ferħanin. Għax imsejna b'kull ġmiel naturali baħar katlani bleli imħadri. Sai kul khatri mur lek salatira Ashmal tal poplu taħan din jammira Turisti bar kul sena izruwa O kol tikhili lan u maja tua Il-Malti Imta bring din il-bajja tassew ferħanin għax imsejna b'kull ġmiel naturali baħar kaflani bl-leli mħadri. Hemm debju fil-quċċata fuq il-olja ifakre jum il-festa tal-vittoria santuario fermanti vittoria vira la metà san palcia il fidil xira il mattin in caprin din il paia da seu ferhanin Aċim sejna b'kull ġmiel naturali Baħar katlani bl-leli imħadrin Il-Malti imkabrin Din il-bajja tassew
xejn melodija
il-baħar
sabiħ dak il-ħoss lejli huwa vera inkredibbli kemm huwa rilassanti u ninsabu live minn ġewwa Radio Lawretana l daw kollha li jridu jagħmlu xi tip ta' kuntatt magħna illum għandil kumpanija ma jkollna iktar the more the merrier u l-bieb dejjem huwa miftuħ għal kulħadd u il-linji tat-telefon U ma dejjem miftuħin.
Miftuħa wkoll.
Għal kulħadd. Lejn nimmissja.
Għajli Josef.
Dawk il-bonġu mill-lajnijiet li jiena kont inkun hawnhekk bil-kontra konna nkunu, jiġifieri mhux jiena fuq dan is-ġu imma inti hawnhekk. L-esperjenza komunitarja dakinhar ġenwinament it reached its peak li inti ma konniex daqsxejn daqshekk inkwetati li jridu nagħmlu impenni oħra li morru Malta u dal-affarijiet kollox irid ikun jiġifieri imma dak iż-żmien tisa stenilu, għaxa stenilu, ġifiri.
Tiskanta kem, kifet fejt inti Josef, jinn niftakrek għonek, u anke dun karm kien hopi Josef, għatil u dimu vera, x Josef bħal kollegi johra minna għonek kompla jem jistudja, kompla javvanza, u issa u koll Josef għamdu xol tajjeb, imbatil u dimmi kollu aktar opportunitajiet anke ta' ġurnalizmu, u ma kollox beda minna għonejtin, ġifiri minn ċokontana għonek, bnidem kapaċi jek jaraf jagħmel l-affarijiet sew jimxi bil-aqal jimxi l-qudiem. Inti tħajf din id-dinja ta' media ukoll radio jew television. Inti x'tippreferi radio jew television?
Radio,
joġbok ir-radio. Fil-fatt pereżempju l-kollega tagħna Antonella hemm Susan li kellu tgħid ukoll isma' kemm għena radio biex fil-karriera tagħha ta' avukatessa tkun tista' wkoll tiltaqa' man-nies titkellem anke pereżempju radio n ħafna meta mor għal xi interview.
Ekku.
Meta set assistant head, head of school. En menskin għaliex speċi kont kapaċi nitkellem ma nibżax minn min ikunem u dimi dik tejn ħafna Josef. Tejdix li ma tejn Chantel, Dimek, per eżempju.
L-iktar ħaġ, looking back, l-iktar ħaġ verament essenzjali kienet il-ismiħ. Whoever he is or she is. Li jinti ti għaf titkellem u taħti il jiġifiri ovvjament fil-medja, specialment Bethlehem Fine Celeb, kienu kienaw presidenti, prim-ministri, membri parlamentari, persuni distinti, imma mat fl-istess ħin persuna. Niddejjaq ngħid il-kelma, imma the person on the street within a very heavy inverted commas, tisimgħu. U dik ma tiġix jiena ngħidha naħseb konfidenza, ma tiġix b'università, ma tiġix jiena ngħidlek isma' it-tali u t-tali titkellem, dik tiġi ġermament bl-esperjenza u karattru, okej, imma
l-esperjenza tgħin.
L-esperjenza kienet li sempliċement radio l-elio, il-passata ġigant li jagħmel. U t-teknoloġija ta' ħarta. Jena li xillum Facebook Live u dal-affarijiet. It broke the barrier. Imma xorta li inti jiġi persona fejnek jgħid li kisma. Intom kontu ta' kumpanija, ta' jtara, ġifiri, we're getting there, li għetlu ġadjar ta' kom, u għet niprofaw namlu l-kom il-ħajja as easy going as possible. L-elio, iġifiri.
Edni
profa sip silta muzikali oħra, imma.
Wi, viva, daqt namlu kollegamenti. Iġifiri, ta' Jina għamiltlek ukoll fuq il-desktop għamiltlek il-file kollu tal-miliet ukoll ħadd kont tista' li trid u li joġbok ukoll. Għandek il-mużika miliet ara fin-nofs
tajjeb. Biex jiena sejjew jiena il-viżwal tiegħi qed ibati.
U le mhux qed
ibadini.
Talbaħt nagħmlu kollegament ieħor ma' Joseph Chanter propju wara din is-silta mużikali li ser jażel Joseph biex naġġornaw ruħna fejn huma slat immaġi. Infakru, aħna r-radju ser ikompli għaddej il-ħin kollu. Imbagħad fis-satejn jidħlu magħna s-semmija ta' Radio Marija tajjeb, imbagħad mit-tlieta l qudiem anke għalkemm mhux l-istess kummentarju għalhekk importanti tħallu b'xi mod. Ir-radju miftuħ u x-Shake TV miftuħ ukoll mit-tlieta il qudiem. Ħajkun hemm xandira fuq it-television live ukoll, jiġifieri b'xi mod tridu tlaħqu ma' żewġ affarijiet kummentari differenti, b'nies differenti, però illi qegħdin waslu l-istess ħaġa llum bil-kbir se nispiċċaw din l-iskeda.
Kollox baxx ħalli l-ewwel ħalli lo ma tismax television aktar mir-radio, raqas ir-radio aktar mit-television.
Inti ġieli qatt tisma' r-radio u tara t-television fl-istess ħin. Mela la irnexxielu la irnexxielu s-sur Portelli jirnexxielu kulħadd mhux hekk.
Tkun daqsxejn.
Eħe, iva.
Tkun daqsxejn.
Diffiċli, imma issir.
La kollox baxx.
Kollox baxx.
Mediated persons. Mediated persons. I wish every day could be like Christmas. Bon Jovi. Kieku sew.
Kieku
sew. Jien ma niddejjaqx daqsxejn hekk ma' l-dwajn jew kafe tat-tisir jew.
Ġibunna xi ħaġa l hawnhekk l-aħwa.
Jiġifieri naf li qed tieklu bħalissa jew qed tippreparaw l-ikla.
Ġibunna.
Silta mużikali u nitħlu nerġgħu għall-programm. nispera li ħadd ma jikkritikani li qed inkun wisq tal-miliet imma l-befana hija relata ta' more or less mal-miliet allura qed nipprovaw nikkuntentaw lil kulħadd mill-kulturi differenti. Live minn ġewwa Radio Lauretana il-ħin huwa l-11 u nofs u 3 minuti aħna more or less ser nibqgħu fil-kumpanija tagħkom għal nofsija li ġejja b'aktar aġġornamenti minn dak kollu li qiegħed isir ġewwa Malta f'rigward il-Slaten Maġi fil-fatt bħalissa qed nippruvaw nagħmlu il-kollegament ġewwa across the channel. Ux vera, palma jajdu.
Ma donnu li Joseph għandu xjamel għax mux qed iwieġeb.
Biex nagħtu l-aħħar aġġornament dak bħalissa qegħdin isiru l-aħħar preparamenti biex isir ir-reenactment
ġewwa l-pjazza tal-Melliħa.
Hija
Kem kont hemm jiena? Naħseb kont ħames darbi.
Lejla fil-fatt.
Ma nistenna le ħabi għax.
Let's face it li mhijiex daqshekk faċli li tagħmel dawn l-affarijiet.
Le li għamiex. Ġifieri
l-bieraħ it-tuk kienet ġurnata twila.
Kienet ta'.
Plus li toħlodu bdew minn kwieni fil-għodu. Ġifieri meta inti tkun tkun hemm ma nafx kif xi tibta remedju kont issira xi tibqa' tibgħat labet mura x-xogħol.
Tisqgħu ngħid waħder neġa' mmur lura lill-iskola mill-iskola ma dejjaqni xejn ta'.
Għax inti l-happy school for the record għal dak li qegħdin nisimgħuna.
Għaliex l-iskola nieħdu pjaċir għandna assembli sabiħ ħadha fil-għodu, ħanqumu waħda sew fil-għodu kif fit assembli wara l-holidays, qumu minn hemm ħalli ngħixu. Termi ħor sabiħ flimkien.
Mbagħad nispiċċa waħda.
Dik
l-innu Malti sarda.
Dik tiskanta. Dik taf xi sema jintu. Ġiġi d'Agostino l-amur tuġur.
Mela.
Dik xiddu għall-iskola tfal jiġġennu.
Jiġġennu, oqgħod. Mela qegħdin fil-Venja.
Intrajta wkoll. Is-surnejt jgħidlu kemm biex niġi l-iskola miegħek xi darba nġibu ġurnata miegħi.
U tara
il-miraklu
li jsir. Imma, let's face it, miex daqsek faċli.
Dik jummorru l-ura, sittaxil sena ta' jek mux iktar din tal-amur tuġur. Kienem remix taħħa.
Josef,
la ġowen u laqqas Joseph ċanta.
Ixtara l-problema.
Hello, alright Joanne.
Hemmek fil-fatt din isiru l-aħħar kollegamenti biex sabiex aħna nagħmlu.
Żomm naqra l-linja, Joanne, żomm naqra l-linja.
Mela.
Alright, ejja, tlaqna x'ma ma tistax iddum daqshekk, itfa' on air.
Mela x'għandek, ma tistax iddum on air, nixtieq inkun naf x'għandek.
Għajdinna Joanne.
Għaliex eżatt kif jispata ma jibdew ġejjin l-awel tibda naqra din il-biċċa
il-leħen
Polandija hawnhekk.
Il-leħen Angeliku tijek jiddomina.
Joanne, għawnek għaw Josef, qed jipprova jaqbad miegħek.
Le, il-verità.
Dak nafu, dak ma nagħtux għalih, dak tifel żgħir.
Dak tifel żgħir, le, u għalla ħares nikber. Għax għaw wieħed fejn hi xina xar il-leħja li f'abjad ma joħroġ.
Tara Joanne, ħajdinna ġol għax ser jaqbad miegħi.
Eżatt, ħajkolli naqta' għaliex fil-faġġe għall-rigali tas-Slaten Maġi. Ħajibdew mexxin lejn il-fassata tal-Knisja.
Alright.
Mellieħa. U kif jibdew mexxin, jiena nkun nista' nibda naqra dan
il-rakkont
sejken tal-Miġġa ta' Slaten Maġi sakemm waslu fejn Erodi u telqu lejn Betlem fil-Kastana Betlem fajn tielem. Għanna bat wara Joseph jikkompli għadġornakom għax jiena se nitlaq lejn Għawdex.
Eżatt.
Għaliex biex inkun hemm qabel li jaslu Slaten Maġi. U Joseph għalissa ma jistax jitkellem għaliex kellu jilbes ta' Erodiju. Allura għalissa hija il-kostjumu jider ta' xejn.
Alright.
Funny.
Jiena naħseb aħjar għalissa naqsu.
Ok, mela Joanne.
Biex malli jitilqu nkunu nistgħu inkomplu u forsi imbagħad wara Joseph jirrakkontaw
meta ġġara. Eżattament. Ok.
Eżatt kif ikun jista jagħtikom u dettalji ta' dak kollu li kun qed jiġri madwarna.
Grazzi ħafna ġewwen, ta'
grazzi qalb ta' qalbi.
mamma mia, complimenti.
Mandu
xiamel, ġewenda l-ogħdu ta' għandu vibe fuq.
Il-secret weapon ta' Bethlehem Fine Seal, mi għajdu madan. Xinu s-success? Jenna jidilom kiku u għija ġewenda brinka, dak ħatmandu bħala. Jġifier ħatmandu bħala.
Ma jistessi
Grazie ħafna ta' ġewenda aħna nitkellmu, jġifieri nafu li issa il-ħaqna il-milestone oħra. Li checkpoint oħra dik il-kelma propja li hija il-pjess tal-melliħa. Ġewen, grazzi u l-kumplament tal-ħidma tajba.
Grazzi
inti. Hemmhekk kellna lil Ġewen Debrinkat fin tatna aġġornament Summer Izejra fuq dak kollha jiġri.
Kif qalet u
wasalna li nista' ngħidilkom segwu lil ainsilem.com il-għalix il-live videos
il-filmati u kol
għedin isiru
tixħetom fuq ta' radio u kol nir-ingrazzjaw ħiġifiri tixħetem mekku kol ovvjament taħna bħala radio nipruvaw nżommu dan il-kontat issa kifedna f'nof snar ikonna u l-Angelus imbat ikonna u kol il-kelma tal-mulej tal-ħat perbat fissija live terġa titħol Susan missija sassatejn u tamel kollegamenti f'sikwit ma' Joseph Chantar imbat fissat nerġaw nitħlu aħna sal-ħin tal-ħamsa tletsa temmek programmi non-stop illum fuq din il-frekwenza ta' 89.3 FM.
Jiena qed nipprova nikkuntentak.
L-amur tu.
Ma ngħidli,
qed ninduna.
Nilux fuq il-borom kemm niddejja, imma dan bażikament sar
l-innu tagħna.
L-innu Malti, jiġifieri għax kullim kienet nismagħha. Jiġifieri ma nafx jiena. Ewx vera, mela.
Fil-fatt dik titkellem ukoll dwar il-paċi, ta' dik għandha.
Aj, impressjonat.
Dik ma għażilniex kanzunetta Iva, dik ma dik hemm għax hemm remix imbagħad u tirrepeti ruħha.
Jiġifieri.
Jiġifieri, fimt.
Mela, biex nikkuntentaw lilek, il-Happy School.
Nathan ukoll nikkuntentaw.
Listeners, lil-kollega tagħna Nathan, u l dak kollha qegħdin isegwuna. Ek fil-li fil-miliet u fil-li
Ekku, għajmu naqra U jien għan komplin ħeġiċ n-nis iġu radio sa' nof sinar Mbat iġu għara nof sinar jirġu Nishtiq li nġbru 1000 euro l-lum f'dil ġurnata Eddin 700 u xaħġa Naqra sforz minn għand kullħat Il-lum għara nof sinar Ejje għawnek nġbru għall-scaffolding tal-knisja Ma donazzjoni ta' 10 euro Aħna nkunu nistgħu natukom biljett f'dan din il-pittura sabiħa li ġiet irregalata lilna hawnhekk ma' kull 10 euro biljett f'dan l-inkwadru kbir sabiħ tal-istatwa tal-Madonna tal-Ordo Pittura din hemm mhux ritratt imma pittura. Ejjew hawnhekk ħalli nkomplu nsostnu l-scaffolding. Nixtieq li niġbor 1000 euro sal-lejla jiena. 1000 euro ftit fadal qegħdin tliet kwarti diġametri jiġifieri 250 euro fadal. Tajjeb nirringrazzjawkom ta' kull qotja tgħidu li mamma mia kemm ħaddumu tiġbru. Mamma mia wara dan iż-żmien l-ispejjeż veru ma l-aħħar sforz illum l-epifanija ejja. Charity begins at home jgħidu.
Lelio, hawnhekk sibt silta differenti imma jiġifieri you get the gist jiġifieri. Remix era, fit-mita fil-ħodu. L-isem tal-missir tal-event tal-Ispirtu Santo.
Dini.
U t-spiċċaw.
Dini.
Toqmos.
tintoġbok, pero issa nismaw naqra il-verżjoni iktar. Ekko, din iva, tamba, tara. Iva.
Intu ma t-kontentaw bxejn hawnhekk.
Ta-ta-ra-ra, 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 ta-ra-ra-ra-ra-ra. Sabi, ħato ġobna u wis din, għamna l-iskola ta' għamna l-afxali, xumma.
Fil-fuq, mela.
Fil-fad din is-silt għandha wkoll tema partikolari tal-paċi, ngħidin inti l-paċi hekk toġbok il-paċi.
Iva l-paċi.
Il-paċi sabiħa.
Ħafna.
U sfortuna li dil-kanzunetta ntużat f'Malta wkoll skopijiet politiċi u kien hemm ċertu jħassra battibekki bi ma għalfejn. M'għandix għalfejn.
Qas jiena ma kont naf li kienet its original aim
tal-paċi.
Tal-paċi.
U jitbux għalhekk għażilta jiena.
Dajjem kont korrett inti fil-deċiżjoni.
Korrett, imma distanta, korrett, mhux dejjem għax fil-ħajja. Imma però dak huwa għandha messaġġ ta' paċi dil-kanzunetta wkoll. Imma insomma, mela bħalissa ġewwa il-melliħa qegħdin naraw ukoll propju Erodi Joseph Chanter li besta Erodi fuq it-suntir tal-Knisja, it-tliet slat immaġi ġejjin bil-mixi issa biex jitkellmu ma' Erodi nafu għall-ġraja propju llum ta' l-Epifanija fejn Erodi jistħarre. Mhux biex imbagħad imur qim it-tarbija imma biex jagħmel il-ħsara tiskanta. Ovvjament imbagħad il-pjanijiet tal-mulej kienu differenti kif naqraw fil-Vanġelu ta' San Matteo kap 2 li smajnija wkoll fil-Vanġelu tal-Quddiesa tal-lum.
Ma Joseph Chanter huwa individwu tal-affar tiegħu
ħafna
tifel sew
fil-fatt ingħata ġeħajn silhem din is-sena.
Allura mhux ta' min il-ġewwa rid ngħid l-isma' li tpoġġa l-karattru ta' Erodi ma kien ħaqqu aħjar.
Ma pratikament naħseb li ġewwen qed tajtu kollu għali ovvjament irtu kien hemm in-nies ukoll biex isiru ċertu affarijiet.
Hija sfida
fil-fatt dan
biex tikber għal pass li
jiżgur ma nafx. Imma Josef, inti ma taħsibx illi f'kull qasam il-volontarjat naqas u naqas sew.
Jiena biex taħseb hija realtà.
Hija realtà.
Hija realtà u li
volontarjat naqas wis.
U li għawdex laqatnija aktar minn Malta.
Jiena li ġaża ħarġu minn għawdex.
Il-demographic shift li saret, jiġifieri li il-mixja ta' zaza, li mhux ħajlek sfurzati, imma il-ħaqna livell li mingħajr ma' realtà hija li bil-forsi rridu nagħmlu tip ta' bidla, batejna daqsxejn minn dan il-volontarjat din tidher fil-festa, din tidher fis-support sportiv, din tidher fil-attivitajiet kulturali fejn il-pinnacle huwa Bethlehem Fine Sielem, li as things go by qed tiġi aktar diffiċli, qed tiġi aktar diffiċli, that's a reality.
Dik veru, għax imbagħad ukoll fis-sens li inti kulħadd don impenjat. F'dinja fejn kulħadd jiġġennen il-kelma eżatta. Niġru hemm, niġru l
ma nafx smajtniex lili u l-Karmel.
Smajtkom u vera ħadd gost nismakom fil-fatt bejn l-ewwel nett bejnietna qed kieku ma tkunx taf li hu radju Lawretana taħseb li stazzjon nazzjonali. Bis-serjetà, għaliex l-ewwel nett intom żewġ żgħażagħ intu Karmel illi tagħtu kontribut u tagħtu ċertu livell ir-radju wkoll, għax intom tnejn studjajtu l-Università ta' Malta, gradwajtu, għadkom għaddejn bl-istudji tagħkom, jiġifieri pereżempju l-bieraħ hawnhekk kien hawn Felix Buzutti sa taqbel miegħu ma taqbilx miegħu aħna hawnhekk nippruvaw nistiednu lil kulħadd. Imma ħalli dik għax forsi xi imma kemm ikun imxaqleb ċertu ħinijiet Radio Lawretana aħna nġibu lil kulħadd miż-żewġ partiti u l-ħadd ma ngħidulu tgħidlek jew għejtek. Imma pereżempju kien hawn Manuel Xwiereb gradwat u qed jagħmel iktar studio Tyler Rapa gradwa u koll jifiri għaw ġew għanna l-nejtna għanna l-xon studenti bravi jistudjaw ma jfissiex li mux graduat mux kapaċi ta' mish dik il-kustjoni assolutament pero għanna ħafna nisa u ġew li għandhom degree li huma graduati għanna spizzjara għanna avukati, għanna l-lim, għanna kapta skejjen, għanna minn kollox.
Niftakar meta kont. Fil-bidu tal-radio, tkelleb ma xi persuni li dak iż-żmien raw things from another perspective, għalu baqaż żmien li jiġi nfetaħ community radio.
Ġanna konna l-aħħar wieħed tinsiex, l-aħħar wieħed li ftaħna, u naħseb l-iktar wieħed li baqa' b'saħħtu.
Jiena fil-fatt
Bumilta ngħid
Malta x'int mur barra minn Malta jgħidilhom isma' kważi kull raħal għandu stazzjon ta' radio. Kulħadd jibqa' iblaħ.
Iva.
Imma there's one issue with all of this li xi drabi. U let's face it, aħna ma nix professjonali.
Le, professjonali. Ġifiri, niprufa.
Xi ċertu żbalji dall-affarijiet ħanamlu żgur u maħniex ħalla u ma nies li l-bread and butter tagħhom huwa.
Għalkemm però, pereżempju, Josef naqtallek naqra diskorsok, tiskanta ċertu stazzjonijiet nazzjonali kemm anke naqqsu mill-programmi tagħhom. Biex nidħol f'dettall, imma anke pereżempju stazzjonijiet li meta nara l-iskeda tagħhom ngħid, isma' meta nqabbel l-iskeda tagħna ma' l-iskeda ta' Dawn, maħniex memx differenzi daqshekk ta'. Jiġifieri tiskanta. Sa, pereżempju, ħafna stazzjonijiet ovvjament jagħmlu l-ħafna f'ħaġa x'inhi music. Għax il-mużika hija tqabbad DJ idumlek satejn tlieta, tħallas persuna waħda, in-nies tħobba il-mużika għax ovvjament is-surveys juru li l-iktar stazzjonijiet li jiġu fuq net tas-survey huma dawk mużikali għal xi raġuni jew oħra. Firqija l-orħos u l-iktar faċli, però mbagħad meta għandek stazzjonijiet bħal tagħna fejn għandek taħlit ta' bilanċjata ta' kliem u mużika, hemmhekk inħabtuha sew ma' stazzjonijiet illi jimxu fuq il-linji gwidi illi fuqhom nimxu aħna u dan qed ngħiduh grazzi għall-voluntiera hawnhekk ħadd ma jitħallas. Hawnhekk ħadd qatt ma' ħawan sent in-naħdax il-sena la' int, la' jien, la' Nathan, la' Sean, ħadd.
La' minn ġie Umar.
La' minn ġie Umar, in-nies li kienu jiġu kienu hawn x'għad qalli kemm nixtieq nerġa' nibda r-radio dan bidem li kien jiġi għatlu ejja. Għatlu erġa' jidħol, għatlu għalli għax nimmissjaħ ir-radio anke dik il-sija fil-ġimgħa. Tiskanta u ovvjament in-nies iridu jisimgħu il-aħna mhux il-lejli ospiteri biss, l-ilħna differenti. Hekk tagħmel radio sabiħ.
Assolutament u niftakar meta int kontent maħna maħna l-ħat ħat ma jifel
ħat niftakar ħat
ma naqrax xif
kienaw Viktor Attart
li
kienu illi speċi għalli ħnażu l-frekwenza mbagħad tala fuq il-kamp nar mbagħad jaf minn fejn iġibu l-apparat nixtru l-apparat għax l-apparat kien hemm Aurelio Buġeja selfinna l-apparat fil-bidu mbagħad xtrajna kollox bil-mod il-mod jiġifieri Viktor li kienu illi flimkien mal-arċibrid bajjada speċi fimt
we planned out things
nagħlaq kien hemm l-iktar ngħid l-iktar kienu Viktor Viktor speċa xu kien u.
Selmu l-ek sorat tarta, naflek jismana.
Ek jismana tajt.
Naflek torok id-dajk, u ek.
Uwa il-guru tal-medja faw, dex għax pratikamentu kellu sem, mux bis fl-artikej taw, dex għat għandu sem, pero f'kull stazzjon tal-komunità, sanna konna l-axħar wieħed. Dak kien vantaġġ. Għaliex, għax tallimna minn l-iżbalji ta' ħaddieħor. U għalkemm aħna nagħmlu żbalji xorta, pero u jiena kont diġà qiegħed l-artikej dak kienar ir-radju Marija ma nafx tħall. Qabel jew wara sansejt.
X'għandek reżumé daqsxejn inti impeccabbli wkoll.
Impeccabbli xejn. Imma anke pereżempju llum jien għandi jkun mistieda biex immur fuq it-television nagħmel il-festi jew xi maratona jew kien hawn fuq it-TVM2 però it-television ma jagħtinix sodisfazzjon daqskemm jagħtini r-radju temmina għandi dejjem.
Ja dinja ġenwinament hija dinja differenti. U mill-lenti ta' produzzjoni u ġieħ ta' ras ikbar.
Ikbar, il-television wis.
Et najd li kekka il-ni sa' ndaħal fi televizjoni, għana għala sena.
Mela, n-tu kol, għallura. Għax fedna, beda minna u imma frontier. Imma memx frontier f'dan l-affarijiet. Ma jistax ikun hemm frontier.
Izbuħija dini, jina mux ġenwen, b'sens tal-militar, jett najda, xi xahar ilu tajt lezzjoni jekk ġewwa.
Qabilha, rajta fuq il-Facebook. U int qed li tiġi, jiena marx kif tibqi' għamiltlek like żgur. Għax fl-aħħar mill-aħħar
ma jiena id-deskrizzjoni kien qed maġinajt ew vera. Il-biċċ tax-xogħol kien imma l-messaġġ tiegħi kien ma ġejx hawnhekk nagħlimkom fuq suġġett partikolari li ħajaqbad jidna fil-politika, il-liġi, il-medicina, il-biologija, dak huma suġġetti għandna bżonnhom għax x'inħossu ġieħ ta' ras Xtamel, l-elio? Tmur fejn?
Tmur tabib, muxek?
Jekke, sfortunatamente, għala kwestjoni legali, tmur fejn avukat. Imma, il-sujġet fejn dan xaqsam mal-medja u għabbażat fuq karatteristiċi ta' kol-jum, is-smieħ, il-kurzita' li tistaqsi li ma taċċettax dak l-għandek fuq il-plat. Mhix ir-reba, il-laċ li trid iktar. Lax li trid iktar għal dak kollu. U allura nemmen li iva verament tagħmel differenza u fuq livell komunitarju tagħti il-bedrock ta' dak kollu li jkun qiegħed jiġri. Fil-fatt ninsabu lejn tmiem dan il-programm il-baqa' ftit minuti oħra għal nofsinhar b'xandir diretta, jiġifieri n-nies deħlin u ħerġin għal dak kollu li jkun qiegħed jiġri fir-raġel. Lum l-aħħar ġurnata ġurnata sabiħa kienet prevista fil-fatt li tagħmel ix-xita. Imma sissa kollox qiegħed jirnexxi sew u għal-ħabta ta' 3-3 nofs is-Slater Maġi ikunu qegħdin qed jidħlu ġewwa il-presepju ta' Għajn Sile. Maħna m'għandniex il-Christmas markets li wieħed jaf isib ġewwa dak kollu li jkun qed isib ġewwa l-Unjoni Ewropea, l-Ewropa kontinentali, imma naħseb ħadna l-isem biżejjed li għandna il-presepju u b'sens religjuż imma kif ukoll b'sens anki li tingħata għajnuna li ma bħala lil-laqdiet tar-raħal li dir the backbone at the end of the day ta' dak kollu li jkun qiegħed jiġri. Sospiteri.
Ekku fil-fatt daħlu iktar donazzjonijiet 20 euro oħra grazzi mill-qalb kważi 800 euro. Ejja, ħanaqdu l-1000 euro sal-lejla. U għaw nejtin u kosa nejtin jiġu kon għarwara nofsinhar, jikteb xi żewġ biljetti. Għonek taf minn seru kun għaw floki fis-satejn, Miss Josephine.
Għalix Miss Josephine?
Għalix kienet il-teacher ta' nejtin is-sena l-oħra. Għalek Miss Josephine. Għana wasanna biex
naqgħu 11:55 Sur Spiteri ma nafx għandek xi tip ta' messaġġ ħa nisimgħu kelf darb'oħra kuljum.
Jiena xejn il-messaġġ tiegħi huwa biss kif qed tgħid inti Josef lan tiħadd dan l-ispunt. Ħa nitkellem fuq ir-radju b'mod dirett. Għandna radju sabiħ ħafna. Ejjew nibżgħu għalih. Il-volontier għandna bżonnhom kif qal Josef Tajjeb, il-volontarjat niżel l-isfel. Ir-radio iktar ma jkollna volontiera aktar intukom programmi. Jekk ma tistax live, irrekordja. Illum hawn il-faċilità fil-fatt in-nies mid-dar laqas tinduna ħafna drabi meta jkun recording jew live għax il-kwalità tant tkun tajba.
Iż-buħija tal-live.
Live, ovvjament, il-live dejjem live, pereżempju jekk inti għandek romanz mhux ħadd tagħmlu live għax ħadd joħroġ iżball żgur nedit jawh ħalli joħroġ perfett. Sewwa, peremm jekk ikollna feature tifa' diġà Lorien pereżempju qed tipprepara feature għal ġimgħa l-kbira. Diġa, anke għallejt qed taħseb xi ħaġa sabiħa. Dak nirrekordjah bil-kwiet, nitfgħu il-mużika, ħalli joħroġ perfett. Kien l-programm leħen il-banda tagħna kien live. Imma l-features illi ħarġu dawk qegħdit jgħidhom tfajn nara mużika, dak kienu rekordjat u tfajnihom dak il-ħin imbagħad. Fimt, imma ejjew nagħtu sem, il-banda naf li hemm problema, il-futbol naf li hemm problema, laqda tan-nar naf li hemm problema, laqda tal-armar l-istess, ma kull min titkellem, kulħadd jgħidlek, aħna maħniċ eterni, aħna maħniċ għal-dejjem għaw. Issa per eżempju jiena allum għal-ħars ma kienx hemm ġew għannu Joseph ċantar, jiena m'iex semmur b'influenza doq l-iskotti fuqi Malta. Fimt, jiġifieri l-għajnuna ta' kulħadd, tgħid li nista' nagħti nofsija fil-ġimgħa, tajjeb ħafna, hawn min jagħmel nofsija fil-ġimgħa, grazzi.
Ekku.
Issa la inti Joseph, u jiena nejtin ħammorru d-dar se morru nagħmlu nejtin.
Erġejda?
Nieklu.
Għandek xi idea x'sertikol inti llum?
Ma nafx.
Xi koxra ta' dundjan jew?
Le, ma naħsib. Issa min jkoll l-iktar din qatt ma saqsejtilu nispiċċaw biha skup. Mill-familja Portelli. Min jkoll l-aktar? Minkom il-ħamsa u ejja.
L-inqas kur Nikol għax kważi xemmati jkoll.
Ma dik Nikol, ħadd isom il-figer, come on, girls.
Mala, għax forsi jiklu indaq, simma, per eżempju, mill l-ikbar jihona riktar minna. Nibdew mill l-ikbar jihoftit minna, u bat nibdew nazli. Unbat per eżempju, ġili kena.
Mux inti ma tħux l-inqas, Nikol tħux.
Iva, xorta, per eżempju, ġili ikalna żewġ platti, u t-tieni plat ma tkunx ritt minnu, għax imtlejt, u jien ikun għaddi naqas imtlejt.
U tiħdu inti.
Iva.
Sawa tam, għalla, għalla tuqot fuq id-dieta.
Iva.
U iva, fidejk Josef, dawn, dawn, nitfajlit. Imma memx tamel.
Blinkwiet minn għalik, jajdulo. Grazzi ħafna tal-li kontu mana f'din is-sija, f'sija xandir diretta minn ġewwa Radio Lauretana, fejn stajna nagħtu l-aħħar aġġornamenti minn dak kollu li qiegħed jiġri minn terminu ta' Slater Maġi. Nixtieq nawguralek il-komplement tal-ġurnata tajba u ibqa' segwi Radio Lauretana. Il-festa tajba ħbieb.